У пасланні на 50-ы сусветны дзень малітва о пакліканнях, які будзе адзначацца ў чацвёртую велікодную нядзелю 21 красавіка наступнага году, Бенедыкт 16 заклікаў вернікаў да разважання над пакліканнем як знакам надзеі, заснаванай на веры. Ініцыятыва дня малітва ўзыходзіла ад папы Паўла VI, які ў сваім першым пасланні нагадаў, што пакліканне – гэта дакладны знак жывой веры і любові ў дыяцэзіяльных і парафіяльных супольнасцях і сведчанне маральнага здароўя хрысціянскіх сем'яў. Праз 50 гадоў пасля паслання свайго папярэдніка Бенедыкт 16 адзначыў, што надзея хрысціян у вернасці Бога сваім абяцанням, якая праявілася ў новым і вечным саюзе з чалавекам праз кроў Сына Божага, які памёр і ўваскрос дзеля нашага збаўлення. І гэта, паводле святога айца, цвёрды фундамент надзеі. Бог ніколі не пакідае нас самотнымі, бо ён верны свайму слову. Таму вера і надзея так непарыўна звязаны паміж сабой. У чым заключаецца вернасць Бога, задаецца пытаннем папа, на думку пантыфіка, у яго любові. Менавіта гэта любоў, якая выяўляецца ў поўні ў Езусе Хрысце, кідае выклік нашаму існаванню і пытаецца ў кожнага, што ты жадаеш зрабіць у сваім жыцці, каб рэалізаваць яе ў поўнай меры, напісаў святы айцец. У гэтым кантэксце менавіта любоў, патрабуючая і глыбокая, дадае адвагі, выводзіць з павярхоўнасці на новы ўзровень, дае надзею на будучыню і ўпэўненасць у саміх сабе, дадаў ён. Бенедыкт 16 лічыць, што толькі Бог можа наталіць гэту смагу надзеі і таму сам заклікае разам з ім рэалізаваць чалавека яго жыццё. Ісці за ім азначае даверыць сваю волю волі Бога, паставіць яго на першым месцы ў жыцці і трываць у глыбокай еднасці з Езусам Хрыстом, а праз гэта і ў еднасці з Богам Айцом і Святым Духам, а таксама ў еднасці са сваімі бліжнімі, заўважыў святы айцец. Папа адзначыў важнасць і неабходнасць малітвы, якая павінна быць з аднаго боку вельмі асабістай, бо ўключае нас у адносіны з жывым Богам, а з іншага павінна яднацца з малітвамі касцёла і святых, а таксама літургіяй. Такім чынам, малітва няспынная і глыбокая спрыяе непасрэдным чынам росту веры хрысціянскай супольнасці, адзначыў пантыфік. Бенедыкт 16 заклікаў маладых людзей не баяцца следаваць за Хрыстом і знайсці шчасце ў служэнні яму, каб такім чынам стаць сведкамі радасці, бясконцай любові і надзеі, якіх гэты свет даць не можа.